Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado. Año nuevo, reglamento de movilidad nuevo. Como propósito de 2020, el Gobierno local de Pontevedra se ha marcado actualizar su reglamento de movilidad, que es de los años 90 y se estaba quedando obsoleto. Pero hay apartados en los que parece que se quiere cambiar hasta lo que ya funciona. Soy Silvia Vieito y en COPE vamos a hablar en unos segunditos de aparcar en Pontevedra.
¿Problemas de humedades por condensación? ¿Falta de aislamiento? Ya tenemos Injet Styrene. Inyección de perlas en la cámara de aire. El aislamiento definitivo. Limpio, rápido, económico y sin obras y garantizado. Un sistema revolucionario. Injet Styrene es la solución. Infórmate en Aislamos, Emosteiro, Meis o en aislamos.com.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado. Temos que falar das normas de circulación de Pontevedra porque están a ser polémicas esta actualización que propón o Concello. Por unha banda, que as bicis non poden esquivar peóns, por exemplo, na Praza da Peregrina, en zonas peonís como esas, que unha pista de verducido se vai considerar a partir de agora de preferencia peonil, pero beirarrúas pois non hai. Son normas difíciles de comprender, pero non son as únicas polémicas. O presidente da Asociación de Persoas con Discapacidade, Amizade, Paulo Fontán, critica outra norma da que imos falar. Paulo, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Vou ler o punto concreto que non vos gusta e despois explícasme o porqué. Os estacionamentos reservados para persoas con diversidade funcional limitaránse mediante a correspondente sinalización ou panel complementario ata un máximo de 24 horas nas zonas residenciais e por períodos inferiores nas zonas próximas a centros dotacionais ou polos de atracción de mobilidade. Iso nas horas de funcionamento e para promover a súa rotación. Quere dicir que nas prazas azuis, nas prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida, queren poñer un límite de estacionamento máximo. Por que os parece mal?
A ver, nos, me parece normal porque realmente limita un pouco as posibilidades de mobilidade de moitas persoas. Si por aparcar, por decir, un sitio na Praza de Barcelos ou en Sagasta, ou unha rúa céntrica, que entendo que son as que o Concello estima que terían unha rotación maior e un límite de temporada máis pequeno, pois claro, si eu, unha persoa, ten que facer unha xestión en Pontevedra de toda a mañá, e si me limitan para dúas horas, pois bueno, ao final están limitando máis as posibilidades de que eu poida facer a miña xestión diaria da miña vida normalizada da mellor maneira posible, non? Entón, pois esa discriminación positiva que supón o feito de que existan as prazas reservadas, limitando desta maneira, pois xa deixa de ser tan discriminación positiva.
Que ademais nin sequera se concreta se van ser por dúas horas, por tres, por unha hora ou media hora. É un pouco rara tamén unha norma, unha ordenanza que non concreta iso.
A utilidade das prazas reservadas, digamos que tamén ben motivada por a necesidade que existe, non? De moitas persoas con mobilidade reducida que ven pues, limitada temporal ou permanentemente a súa capacidade de poder desplazarse e, por lo tanto, estas prazas lle facilitan un pouco a súa xestión da vida diaria. O feito de limitarlas de maneira temporal complica un pouco esta situación e, de feito, pues, hai concellos que están un pouco na liña contraria, ¿no? De intentar posibilitar incluso pues, os sitios onde hai zona hora, pois que as persoas con mobilidade reducida poidan estacionar nas zonas horas sin ter que pagar e sin límite horario. Ou concellos incluso que permiten o estacionamento en zonas de carga-descarga, no que nós, en principio, aí non estamos de acordo, non? Pero, obviamente, teñen os seus dereitos os transportistas, non? Pero sí que é certo que hai, bueno, diferentes visións de como ver esta situación. E é sempre interesante que haxa plazas reservadas baleiras, non? Porque a veces hai alguna crítica, non, que se ten producido, non exactamente por o argumento que dio o Concello, pero sí de que, bueno, que hai moitas prazas ou que están baleiras ás veces. A utilidade é que estén baleiras de vez en cando, precisamente, que supoño que é o que pretende o Concello, para que poidan ser usadas por alguna persoa.
Claro.
Si están usadas demasiado tempo, pois hai que entón facer un control exhaustivo para garantir que quien as usa realmente quien as necesita. Porque sí que é certo que, bueno, o Concello de Pontevedra e a Policía Local ten feito un esforzo importante en diferentes momentos, non, de control de uso, e ten localizado uso fraudulento de varias facetas de estacionamento, pero se cadra hai máis usos fraudulentos que realmente condicionan pues, a ocupación destas plazas por quen non ten dereito a usalas, non? Entón, quizáis facendo os esforzos en ese control, pois conseguimos o mesmo resultado sin ter que limitar o tema horario.
Con maior control, entendes que se podería dar maior rotación nesas prazas e poderían usalas máis persoas. Despois fala dun máximo de 24 horas nas zonas residenciais, pois non sei, no barrio de Lérez ou na Parda, unha praza que non estea máis dun día o mesmo coche. Que é un pouco raro porque hai zonas de aparcadoiro libre no que non deixou máis dun día un coche ou toda a semana.
Outro sin sentido, non? Mas xa o noso punto de vista, non? Si eu vivo en Monteporreiro e por lo que sexa traballo preto ou vou en autobús a traballar e deixo o meu coche estacionado nunha praza reservada, pois que porque en dous ou tres días pois non o vou utilizar para a miña mobilidade persoal, o feito de que cada día me obriga a cambiar de sitio, pois tampouco é moi práctico. Si é unha plaza que está próxima ao meu domicilio, non? Me obriga a cambiarla para un sitio que está máis longe, pois por lo tanto, o que falábamos antes, non? O, porque este valeira ou non, ou eu uso aí e que pode usar outra persoa que ao mellor non a necesita, ou está esa libre e lle queda máis longe esa libre que unha que está próxima ao seu domicilio, pero esa non a pode usar precisamente porque xa cumple o seu límite de tempo, non acabo de entender un pouco o sentido, non, da proposta.
Ademais, o que falabas da discriminación positiva, as prazas mesmo solicitanse, píntanse novas prazas, pois unha persoa con mobilidade reducida vive nunha zona e que lle quede máis ou menos preto, e ademais, eu creo que co agravante de que, pois claro, a rúa é de todos, ninguén tería o dereito, poderíamos dicir, de ter unha praza exclusiva aí na rúa, pero é que pensamos en meter o coche nun garaxe. As prazas xa son pequenas de por sí e os equilibrismos que hai que facer para abrir a porta e non dar co coche do lado, iso unha persoa que vai en cadeiras de rodas é imposible ter unha praza en moitos garaxes de edificios que sexa accesible.
Sí, está claro, non é moi congruente, digamos, a receptividade que o Concello ten mostrado en diferentes momentos, non? Como comentabas, cando algunha persoa en situación de mobilidade reducida solicita unha praza pois debidamente xustificado preto do seu domicilio, preto do seu centro de traballo, que o Concello dá pé a que se poida sinalizar algunha destas prazas, e despois o feito de que quera limitar o seu tempo de uso, pois parece que é o efecto contrario do que se pretendía coa, digamos, coa profesionalización da mesma, non? Non sei, é un pouco raro, non?
Pasouse de freada aquí o redactor desta norma. Agardamos que, como é un borrador, pois se poida corrixir antes de que entre en vigor por eses condicionantes que marcan dende a Asociación de Persoas con Discapacidade e Amizade, da falta de sentido e de ese beneficio que se ten que buscar nestes estacionamentos reservados. Paulo Fontán, moitísimas grazas por darnos a vosa visión deste problema en canto á mobilidade.
Moi ben, grazas a vos, bo día.
COPE Pontevedra.
Y otra noticia, la que nos ofrece Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. Y es un recordatorio que el Belén Artesanal de Valga sigue abierto, pero solo hasta este domingo.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra y a zona de Osalnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
La 1 a las 12 en Canarias.